I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to... Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Ηχογραφούμε σήμερα, Κυριακή 14 Γενάρη, back-to-back Shot Clock Podcast NBA, εννοείται, που ακούτε Δευτέρα πρωί λογικά εσείς που πηγαίνετε στη δουλειά, που είστε ήδη στη δουλειά, που πηγαίνετε για το πρωινό τρέξιμο που ξεκινάει την εβδομάδα σας με υγεία και με μέρημνα για την αθλητικότητά σας. Είχαμε πει ότι αυτή η αλλαγή θα συμβεί και πλέον είναι πραγματικότητα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είναι και για μας έτσι κάπως αναζωογονητικό το NBA podcast να είναι ξανά στην συνεχή ρουτίνα του Shot Clock και ό,τι κάνουμε. Αυτό βέβαια συνδυάζεται προφανώς με το ότι το τελευταίο διάστημα έχω εκτοξεύσει τον αριθμό αγώνων που βλέπω. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για σένα, Πρόδρομε, και έτσι είναι και πιο ευχάριστο να μπορέσουμε να μιλήσουμε και για αυτά. Και φυσικά πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι σήμερα είναι ένα podcast που θα κάνουμε trade scenarios, που θα μιλήσουμε για τρελά stories που υπάρχουν φέτος στο NBA και πολλά ακόμα. Εξάλλου αυτή η λίγα ποτέ δεν μας απογοητεύει. Και για να τα κάνουμε όλα αυτά χρειαζόμασταν έναν άνθρωπο που έχει γνώση από μέσα. Γνώση που μπορεί να μεταφέρει και να ξέρουμε ότι αυτό που θα μας πει ισχύει. Γιατί το έχει πει κάποιος executive σε μια ομάδα, το έχει πει κάποιος παίχτης, το έχουν πει πίσω από τις κλειστές πόρτες που αυτός έχει τον τρόπο να βρίσκεται. Ο Έλληνας Stephen A. Smith, ο πρόδρομος BT, είναι μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα, πρόδρομε.
Καλησπέρα σε όλους. Αυτό με το Stephen A. Smith νομίζω το έχουμε ξαναπαίξει, αλήθεια είναι.
Ναι, αλλά... ναι, το έχουμε ξαναπαίξει, ναι.
Έχει γίνει well established, δεν ξέρω γιατί. Ευχαριστώ για άλλη μια εξαιρετική εισαγωγή και έτσι άλλη μια πρόσκληση, πρόκληση.
Ναι, έτσι.
Θα πάρει και το Shot Clock Podcast.
Έτσι.
Προφανώς ο αριθμός των παιχνιδιών που βλέπουμε έχει ανέβει, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίοδος στη σεζόν του NBA, αυτή του Ιανουάριου-Φεβρουάριου πάντα. Γιατί έχουμε πάρει μια γεύση από τις ομάδες και το πόσο καλές ή όχι είναι.
Κοίτα,
έχουμε πάρει μια γεύση για το, sorry, ποιοι είναι υποψήφοι να αλλάξουν έτσι, τη ρότα τους μέσα στη σεζόν. Και είναι και περίοδος που πολλές ομάδες οι οποίες θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα μπορεί να κάνουν έτσι show-off κάποιους παίκτες. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον για το τι θα δούμε εν τέλει προς Μάρτι-Απρίλη αυτή η περίοδος.
Πρόδρομε, στο χωριό μου αυτό το λένε ξεχωρίζει η ήρα από το στάχι.
Έτσι.
Και ξέρεις, ο θυμόσφος λαός ποτέ δεν λανθάνει όταν χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις. Να πούμε το εξής. Να πούμε ότι πριν ξεκινήσουμε, εσείς δεν πρέπει να ξεχνάτε και δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάτε αυτό, ότι βάζετε 5 αστεράκια στο Spotify και φυσικά κάνετε follow για να μην χάνετε κανένα από τα εβδομαδιαία δευτεριάτικα NBA podcast μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρόδρομε, να πω κάτι ότι ο Έλληνας Stephen A. Smith είναι κάτι που πολλοί θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι υποτιμητικό ή ότι γιατί το λες αυτό κτλ. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι δεν το λέω υπό την έννοια του ότι εσύ με τον Stephen A. Smith κάνετε ίδιο επίπεδο ανάλυση, γιατί πρώτον, έτσι, ο Stephen A. Smith δεν κάνει ανάλυση, αλλά το λέω με την έννοια κυρίως του super stardom που φέρνεις σε αυτή την εκπομπή, την έννοια του celebrity που φέρνεις σε αυτή την εκπομπή και ανυπομονώ κάποια στιγμή όταν το Shot Clock Podcast θα έχει πάρει για τα καλά το δρόμο του, εσύ να έχεις το δικό σου κανάλι στο YouTube με όνομα Πρόδρομος Μπούτης, όπου θα λες πολιτικά, showbiz κλπ. Εγώ προφανώς θα είμαι εκεί για ό,τι χρειαστείς και πιστεύω ότι θα είναι ένα τρομακτικά καλό εγχείρημα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα τρελά stories του NBA φέτος. Αυτό είναι κάπως το πρώτο segment της σημερινής μας εκπομπής, που σκεφτόμουν ποια είναι τα τρελά stories τα οποία μπορούμε όντως να τα πάρουμε και να τα κάνουμε content. Και ψάχνοντας για αυτά, συνειδητοποίησα ότι οι ομάδες που δεν έχουν κάποιο σοβαρό story να μας δώσουν είναι ελάχιστες. Mm-hmm. Και στην πραγματικότητα θα πρέπει εμείς να μην θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτές για να μην μας το δώσουν. Ας πούμε, okay, μπορεί να μην ασχοληθούμε με τους Kings σε αυτό το segment, αλλά θα μπορούσαμε να βρούμε πράγματα που έχουμε να πούμε για τους Kings ή για τους Nuggets κλπ. Ξεκινάω όμως το σημερινό podcast κάνοντας συζήτηση για το ακραίο story των Detroit Pistons. Αν μπορούσα να βάλω τίτλο σε αυτό το story, θα ήταν ότι είστε για το EuroCup. και νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να πει ότι υπερβάλλω. Αν εξαιρέσουμε ότι αυτή η ομάδα προσπαθεί να τρέξει και όντως τρέχει πολύ, είναι 7η σε pace στο NBA, νομίζω ότι είναι το μοναδικό στοιχείο που την κάνει να θυμίζει ομάδα NBA, παρέα με το γεγονός ότι τυχαίνει να έχει τον Cade Cunningham, τον Bojan Bogdanovic, άντε να το δώσω και στους Duren, Stewart και Ivy, ότι είναι ας πούμε legit παίχτες NBA αυτή τη στιγμή, γιατί κατά τα άλλα πρόκειται για ένα θίασο, κακά τα ψέματα. Έτσι. Πρόκειται για ένα θίασο που δεν έχει να δώσει πολλά πράγματα. Το μόνο καλό που έχει αυτή τη στιγμή το Detroit, και δεν υπερβάλλω καθόλου, είναι ότι έχει πάρα πολύ cap space για να κάνει κινήσεις το καλοκαίρι. Σκέψου μόνο ότι το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο σε αυτή την ομάδα είναι ο Τζο Χάρις, που παίρνει 19 εκατομμύρια το χρόνο και δεν παίζει ούτε ένα δευτερόλεπτο κατά
αυτό
βάση.
Ακριβώς, τι κάνει εκεί.
Ναι, εντάξει, βασικός υποψήφιος πιστεύω για να την κάνει, δηλαδή κάποια σαφώς ομάδα θα βρει έναν τρόπο να τον χρησιμοποιήσει. Και μετά από το τεράστιο, το ιστορικό σερί ητών που έκανε το Detroit, φάνηκε για δύο περίπου εβδομάδες να είναι ανταγωνιστικό και πλέον έχει ξεκινήσει η νέα κατρακύλα, και αυτό από μόνο του είναι ένα story. Μια ομάδα η οποία φαινομενικά θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστική, όχι προφανώς να μπει στα play-in, αλλά να παίρνει κάποιες νίκες, είναι η χειρότερη ομάδα που έχω δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και η φάση όπου ο Killian Hayes κάνει inbound στο Stewart και ο Stewart βγαίνει από το γήπεδο για να κάνει αυτός inbound στον Killian Hayes, νομίζω ότι δεν το βλέπαμε ούτε στα παρκέ της Vita Cast που είμαστε φέτος σε καλή κατάσταση.
Έτσι ακριβώς είναι. Βασικά αυτό το στιγμιότυπο, αυτό το mini clip το οποίο έπεσε και στα δικά μου μάτια, γιατί προφανώς σταμάτησα να βλέπω Detroit περίπου το Νοέμβρη, κάπου εκεί, τουλάχιστον ενεργά.
Εγώ είχα πάθει ένα διάστημα αιμονή με το Detroit, τότε που ήταν να κάνει τη νίκη. Μπράβο. Και έβλεπα κάθε μάτς έτσι καλωδιωμένος, αλλά και okay, κατάλαβα ότι αυτή πρέπει να σταματήσει κάπως αυτή η αιμονή.
Έτσι ακριβώς. Αυτό το mini clip λοιπόν νομίζω ότι έτσι μετουσιώνει σε λίγα δευτερόλεπτα το τι συμβαίνει στο Detroit φέτος. Δηλαδή συζητάμε εδώ και περίπου ένα μήνα το αν το Detroit κέρδιζε τη Real, αλλά πολύ πιο πιθανό να η συζήτηση να πρέπει να είναι αν το Detroit θα μπορούσε να είναι
να κερδίσει τον Άρη
στο Champions League, ας πούμε. Ναι, στο EuroCup.
Ναι. Αυτό είναι υπερβολές, αλλά κατάλαβες, ναι.
Ναι, ναι. Η κατάσταση ωστόσο είναι λίγο αντικειμενικά τραγική. Λέγαμε και στο προηγούμενο podcast για τα χειρότερα συμβόλαια και κάπως έβαλα στο τραπέζι το συμβόλαιο Monty Williams. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Monty Williams είναι ένας κακός προπονητής ή οτιδήποτε τέτοιο. Απλώς αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο πάει να μετουσιώσει το παρκέ με το υλικό που έχει είναι ψιλοαδύνατο να βγει. Χαρακτηριστικά μετά από τις πολλές είδες είδαμε λεπτά του Alec Burks να ανεβαίνουν, γιατί απλά η ομάδα δεν μπορούσε να σκοράρει με κανέναν απολύτως τρόπο. Τραυματίστηκε και ο Κέιντ. Γενικά τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα για τον Detroit. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σωθεί η κατάσταση εκεί πέρα. Για φέτος προφανώς όχι, αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν διάφορα πίσεις που ίσως απασχολήσουν διάφορες ομάδες. Έτσι που θα επιδίωκαν κάποια ανταλλαγή ή κάποιο πιο νεανικό κομμάτι για το ρόστερ τους. Αλλά από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον είναι πραγματικά στα τάρταρα και είναι λίγο κρίμα. Εγώ έτσι με μια πικρία το βλέπω τον Detroit, γιατί πίστευα ότι δεν θα είναι τελευταίο. Αυτή ήταν η πεποίθηση μου για φέτος. Ότι θα το δούμε εκεί κάπου στο 13, κάπου σε εκείνη την περιοχή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι πολύ πιθανό να τερματίσει με κάτω από, δεν ξέρω, 8 νικές. Θα μπορέσει να περάσει 8, είναι ερώτημα.
Είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο χρόνος που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή στο Detroit, δηλαδή δεν έχει νόημα να δώσουμε παραπάνω, καθώς προχωράμε σε ένα δεύτερο story το οποίο έχει σημασία. Απλά θα ήθελα κάπως εσύ να με εισάγεις και να εισάγεις και τους ακροατές μας σε αυτό το story, το οποίο θεωρώ ότι δικαίως είναι οι Los Angeles Lakers, οι οποίοι κάπως έχουν περάσει τελείως στο υποσυνείδητό μας το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κανείς ασχολείται με τους Lakers, και κάπως από το ότι κατάφεραν να πάρουν το NBA Cup μπήκαν στη συζήτηση σαν contenders λόγω αυτού, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η ομάδα δεν λειτουργεί. Ο Russell Westbrook από ό,τι φαίνεται τελικά δεν ήταν το πρόβλημα. Ο Austin Reeves από ό,τι φαίνεται δεν είναι τρίτο star. Και θέλω να μου πεις αναλυτικά τι συμβαίνει στην αγαπημένη σου ομάδα, αν υπάρχει επιστροφή στα υψηλά κλιμάκια, ας πούμε, της Δύσης, μια Δύση η οποία δεν χαρίζεται, έτσι, και αν αναμένεται να είναι και δραστήρια αυτή η ομάδα στην trade deadline. Να πούμε ότι τώρα ο LeBron James έχει και ένα τραυματισμό στον αστράγαλο, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Οπότε ναι, για πες μας.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η σεζόν το καλοκαίρι, μετά το καλοκαίρι μάλλον, μπήκε λίγο πιο αισιόδοξα από ό,τι θα περιμένει κανείς. Όλο αυτό το retooling που έκαναν συνολικά οι Lakers, με μεγάλη συζήτηση για το αν ήταν κλοπή το να πάρεις τον Prince, ας πούμε, σε αυτή την τιμή, θα πονέ και λοιπά άλλα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο να παίζεις σε αυτόν τον οργανισμό. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω παίκτες του rotation κυρίως, οι οποίοι μάλλον σε άλλη ομάδα θα παίζαν καλύτερα, αλλά το γεγονός ότι το να χάνεις ένα τρίποντο μέσα στο πρώην Staples νυν Crypto.com Arena ή όπως λέγεται, τέλος πάντων, είναι πολύ πιο βαρύ για την ψυχολογία σου. Τουλάχιστον αυτό δείχνει και η ιστορία από ό,τι να έπαιζες, ας πούμε, πιθανώς κάπου αλλού. Υπάρχει μια ανετοιμότητα συνολικά. Νομίζω ότι ο Χαμ επίσης έχει αρχίσει να χάνει λίγο το παιχνίδι. Βέβαια, εγώ, επειδή ακούγονται διάφορες συζητήσεις, θα λέγω ότι δεν είναι εκεί σαφώς το πρόβλημα. Απλά ο Χαμ βλέπει τίποτα να μην δουλεύει και καταλήγει να βάζει, ας πούμε, τον LeBron James point guard, να δοκιμάζει περίεργα lineups. Δεν του έχει βγει σχεδόν τίποτα αυτή τη στιγμή. Χθες χαρακτηριστικά με τη Utah ήταν ένα, έλειπε και ο LeBron βασικά, και ήταν ένα show off του D'Angelo Russell να ανέβει λίγο και τιμή του ενώπιον trade deadline, που βάλε εκεί 39, δεν ξέρω εγώ πώς έβαλε, πήρε 25 σου, τα έκανε τη φάση του. Οπότε ναι, έχουμε μια άλλη μορφή θειάσου, αν θέλουμε να είμαστε πιο αυστηροί αυτή τη στιγμή με το Los Angeles. Η αλήθεια είναι ότι λείπει πάρα πολύ ένας παίκτης ο οποίος δεν θα χρειάζεται την μπάλα στα χέρια για να είναι αποδοτικός επιθετικά. Ο Austin Reeves δεν είναι αυτό. Ο D'Angelo Russell σίγουρα δεν είναι αυτό, καθώς είναι ένας παίκτης που ανθίζει, αν θες, μέσα από το pick and roll, οπότε θέλει την μπάλα στα χέρια. Και οι Lakers έχουν ένα μονοπάτι να βρουν αυτόν τον παίκτη. Υπάρχουν κάποιοι διαθέσιμοι, αλλά εγώ θεωρώ ότι η λίγκα είναι πολύ αρνητικά και οι ομάδες συνολικά βλέπουν μάλλον πολύ αρνητικά την όλη φάση των Lakers. Δεν θα ήθελα να εμπλακούν σε τίποτα μαζί τους και έχουν αποκτήσει όλο αυτό το κακό όνομα δικαίως.
Ναι.
Και για να πω την αλήθεια, εγώ είμαι αρκετά απαισιόδοξος για το που θα καταλήξουν. Αλλά από εκεί και πέρα η λύση θεωρώ ότι είναι αυτή.
Κοίτα, να πω κάτι. Πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, πήρε το Χουτσιμούρα δίνοντας αγνώ το τι, δεν θυμάμαι. Κάτι πάρα πολύ αστείο.
Ναι, ναι.
Οπότε νομίζω ότι και φέτος υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει με πίεση της λίγκας κάτι ανάλογο. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα μίντια, και προφανώς το λέω σοβαρά αυτό πέρα από την πλάκα, είναι μια πίεση να πέσει η τιμή κομβικών παιχτών που μπορεί να καταλήξουν στους Lakers. Δηλαδή προφανώς κάνει κακή σεζόν ο Wiggins, κάνει κακή σεζόν ο Lavin κλπ. Αλλά το να ακούγεται ότι για αυτούς τους παίχτες δεν υπάρχει καμία ομάδα που να ενδιαφέρεται και θα πρέπει να βάλουν και assets οι ομάδες για να ξεφορτωθούν το Wiggins και το Lavin.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ναι, καταλαβαίνουμε ότι πάει σε μια φάση ότι okay, θα τους πάρουν οι Lakers δίνοντας τον Cam Reddish. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή μυρίζει λίγο έτσι φάση. Cam Reddish, ο οποίος ξεκινάει στους Lakers συχνά και σουτάρει 39% field goal, 33% για 3. Εδώ έρχονται τα προβλήματα του Χαμ, ότι δεν έχει βρει ποιος είναι ο συνδετικός κρίκος σε αυτή την ομάδα και ποιοι είναι οι ρόλοι. Έχει δοθεί ένας ρόλος που για μένα πλέον έχω κατασταλάξει, δηλαδή πέρυσι είχαμε τη διαφωνία μας, φέτος έχω κατασταλάξει ότι ο ρόλος που έχει δοθεί στον Austin Reeves είναι αναντίστοιχος της ποιότητας και του ταλέντου αυτού του παίχτη. Δηλαδή είναι ο τρίτος σε usage σε αυτή την ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να κρίνω το γιατί. Για μένα ο Austin Reeves δεν θα έπρεπε να παίζει. Είναι ένας παίκτης που θα έπρεπε να είναι 3D guy. Δεν είναι 3D guy, άρα δεν καταλαβαίνω ποια είναι η αξία χρήση του. Δεν είναι αναπτυγμένος playmaker. Δεν είναι ιδιαίτερα καλός στο να βρίσκει τους συμπαίκτες του. Δεν είναι καλός scorer of the dribble. Άρα γιατί έχει την μπάλα στα χέρια? Είναι τεράστιο ερωτηματικό για μένα αυτό. Ναι, πες.
Υπάρχει ένας παίκτης που η αλήθεια είναι ότι η απουσία του μας αφήνει με κάποιο ερωτηματικό για ένα μικρό what if. Δηλαδή, αν ήταν από την αρχή της σεζόν εκεί πέρα ο Gabe Vincent, δεν ξέρω αν θα είχαν αυτή τη ρότα. Υπό την έννοια ότι δεν πιστεύω ότι θα ήταν δραματικά καλύτερη. Απλά ο Gabe Vincent έχει αποδείξει ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει με την μπάλα στα χέρια λίγο, μπορεί να παίξει χωρίς την μπάλα στα χέρια για αρκετό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίπλα στο LeBron James θα είχε ρόλο. Δεν θα έβαζε πολλά προβλήματα στο κεφάλι του Χαμ για το πώς θα κολούσε. Και νομίζω ότι οι Lakers πατούσαν και σε αυτό. Ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο νομίζω και σε σχέση τιμής, ας πούμε, και αξίας ήταν από τα μεγάλα, σε εισαγωγικά, των κινήσεων που έκαναν το καλοκαίρι.
Ναι.
Και το γεγονός ότι δεν τον έχουν είναι μια προβληματική, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα έλυνε ξανά όλα τους τα προβλήματα. Ακόμα και με όλους αυτούς τους παίκτες που ήρθαν, φαίνεται κάπως στα παιχνίδια ότι δεν υπάρχει βάθος. Είναι πολύ περίεργο αυτό σαν συνέστημα. Τα lineups που επιλέγει ο Χαμ, ναι, καταλαβαίνω γιατί, αλλά απ' την άλλη μπορεί μπασκετικά να μην βγάζουν νόημα. Δηλαδή, έχεις το Vanderbilt στο παρκέ, αλλά δεν μπορείς να τον εργαλειοποιήσεις κάπως αξιοπρεπώς επιθετικά για να έχει μια αξία. Και το γεγονός ότι μηδενίζει το μισό κομμάτι του γηπέδου όσον αφορά αυτόν, κάνει προφανώς τις άμυνες να προσαρμόζονται πολύ διαφορετικά όταν έχεις ειδικά το LeBron James και τον Davis στο παρκέ. Δηλαδή θα δώσουν το ελεύθερο τρίποντο εκεί πέρα στο Vanderbilt, δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμα και στον Cam Reddish προφανώς. Συνολική δυσλειτουργία, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω που πάει όλο αυτό. Σίγουρα θα επιδιώξουν πολύ ενεργά να κάνουν κάποια κίνηση, γιατί δεν υπάρχει και πολύ μέλλον σε αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή, όποιος Gabe Vincent και αν γυρίσει.
Ακριβώς, ακριβώς. Και νομίζω ότι η τριάδα, βασικά τετράδα παιχτών, D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Christian Wood και Roy Hochimura, τέσσερις παίχτες οι οποίοι υποτίθεται υπέγραψαν στους Lakers σε συμβόλαια πολύ μικρότερα από την πραγματική τους αξία ή ανταλλάχθηκαν για μικρότερη από την πραγματική τους αξία, δεν αποδίδουν αυτή τη στιγμή με βάση το όνομα και με βάση τις δυνατότητες. Ο Vanderbilt θεωρώ ότι κάνει μία σεζόν που τον επιστρέφει στην πραγματικότητα. Δεν είναι ιδιαίτερα καλός φέτος ούτε στην αμυντική πλευρά του παρκέ, χωρίς να είναι απαραίτητα κακός, αλλά δεν είναι αυτός ο παίκτης που σχολιάσαμε αναλυτικά ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι all defense παίκτης κλπ. Από την άλλη, ο Christian Wood έχουμε κατασταλάξει πλέον στο περί τίνος πρόκειται. Είναι ένας παίκτης που τον φέρνεις από τον πάγκο, στην καλή του μέρα θα σου βάλει 15, στην κακή του μέρα θα παίξει 5 λεπτά και θα επιστρέψει στον πάγκο γιατί δεν μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω. Και ο Χοτσιμούρα νομίζω ότι είναι ο παίκτης ο οποίος ψάχνει να βρει ποιος είναι ο ρόλος του ακριβώς. Θεωρώ ότι υπάρχει ποιότητα στο συγκεκριμένο παίκτη. Απλά κάπως οι Lakers δεν έχουν καταφέρει να τον αξιοποιήσουν ούτε αμυντικά, αλλά κυρίως δεν έχουν βρει το ρόλο του επιθετικά, που καταλαβαίνω ότι το skill set του πέφτει αρκετά πάνω στο skill set του Davis. Δηλαδή είναι παίκτης που θέλει να ζει στο mid range, σουτάρει μόλις 3 τρίποντα ένα αγώνα διαχρονικά στην καριέρα του, όχι μόνο φέτος, και σουτάρει με 35% φέτος που είναι ok, αλλά και πάλι υπάρχει ένα όριο στο τι μπορεί να κάνει, και από την ώρα που δεν είναι και elite αμυντικός, ποια είναι η αξία χρήσης του. Όλα αυτά δείχνουν ότι και οι τρεις παίκτες που ανέφερα, και ο Reeves αλλά και ο Russell, Ίσως θα πρέπει να είναι σε μια διαδικασία συζητήσεων για ανταλλαγή, να δούμε βέβαια ποιος θα τους πάρει και με τι όρους, και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα για τους Lakers. Μετά έχουμε και trade machine, οπότε μείνετε συντονισμένοι και πάμε στην επόμενη πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για το φετινό NBA. Πάμε στους Brooklyn Nets, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε συζητήσει αναλυτικά για τους Nets. Δεν θέλω να πούμε πάλι πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι μια από τις πιο αδιάφορες ομάδες, αλλά υπάρχει ένα story εκεί το οποίο όντως έχει ενδιαφέρον. Το story του Ben Simmons, ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία στο Παρίσι κάνοντας, ξέρεις ότι, το σράγκ του Jordan,
ναι.
κάτω από τον πύργο του Άιφελ. Ο Ben Simmons παίρνει πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή.
Πάρα πολλά λεφτά.
Τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στα χειρότερα συμβόλαια της λίγκας και οι Nets φαίνονται παγιδευμένοι σε αυτό το συμβόλαιο. Δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει κανένα νέο για το Simmons. Επιστρέφει, δεν επιστρέφει, είναι point guard, είναι center. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για μια ομάδα η οποία παραπέει κυριολεκτικά. Έχουν 16-22 και δεν ξέρει κανείς αν θα καταφέρουν να κρατηθούν. Δηλαδή φαίνεται ότι οι Nets αυτή τη στιγμή κρατιούνται στο 16-22 και στη 10η θέση, έχοντας κάνει μια υπέρβαση, δίνοντας πάρα πολύ προσπάθεια για όσα θέλουν να πετύχουν κλπ. Φήμες λένε ότι θα ανανεώσουν και το συμβόλαιο του Nicholas Claxton, που ούτως ή άλλως σαν παίχτης δεν ξέρουμε καν αν ταιριάζει με το Simmons και αν έχει σημασία το timeline του Simmons από εδώ και στο εξής, γιατί μην ξεχνάμε ότι φέτος ξεκίνησε βασικός σε αυτήν την ομάδα. Βγαίνουν κάποιοι άλλοι πρωταγωνιστές, λέγε με Dennis Smith Jr., αλλά τι σημασία έχει να βγάζει πρωταγωνιστή
πραγματικά
τον Dennis Smith Jr., ο οποίος okay, έχει κάνει μερικά καλά μάτς, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί κάποιος να πει ότι ο Dennis Smith Jr. είναι ο σωτήρας παίζοντας 20 λεπτά για τους Brooklyn Nets. Κανένας εκ των Bridges, Dinwiddie, Finney Smith, Cam Johnson και τελικά Cam Thomas δεν έχει κάνει το superstar step up για να μπορεί να δικαιολογήσει κάπως τους ρόλους που έχει ο καθένας από αυτούς σε αυτή την ομάδα. Ο Cam Thomas έχει επιστρέψει εδώ και καιρό στη γη με 20,5 πόντους, 43% field goal. Και άρα το ερώτημα και το story είναι αν υπάρχει, δηλαδή δεν θα αναλύσουμε κάτι για το παιχνίδι, το Nets. Απλά θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει, ποια είναι η επόμενη μέρα για το Brooklyn, γιατί φαίνεται μια ομάδα που είναι κολλημένη στη μέση, με προοπτική μόνο να είναι κολλημένη στη μέση. Δηλαδή είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή έχει καλύτερο παίκτη το Michael Bridges.
Ναι. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι έρχεται trade deadline. Νομίζω θα τα πούμε και συνέχεια αρκετά για τον Brooklyn. Εγώ το έχω έτσι αρκετά ενεργό στη δική μου πιθανή λίστα. Από εκεί και πέρα, εγώ ξέχασα ότι παίζει και ο Ben Simmons, ενώ και καθώς έκανα τα trade δεν πήγα καν στη διαδικασία. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο κοντά 40 εκατομμύρια. Ποιος θα το πάρει αυτό το πράγμα? Θα μπορούσα να δω, δεν ξέρω, κάποιον ο οποίος η σεζόν του έχει ψηλοτελειώσει και έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο κάποιου βετεράνου και θέλει να ανταλλάξει cap space και να δει αν τυχόν ο Ben Simmons υπάρχει πιθανότητα να είναι παίκτης, αλλά ποιος θα πάρει αυτό το ρίσκο? Κανείς δεν θα πάρει νομίζω αυτό το ρίσκο για μάλλον, όπως είχαμε πει, το χειρότερο συμβόλαιο στη λίγκα. Από εκεί και πέρα νιώθω ότι σε αυτή την ομάδα η συζήτηση που υπήρχε στην αρχή της σεζόν συνεχίζει να υπάρχει για μένα. Δεν υπάρχει αυτός ο άσος που θα ήθελα εγώ να δω με τόσα φτερά και τον Claxton πεντάρι. Θα έρθουμε συνέχεια με το trade machine να δούμε μήπως λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Εγώ έχω κάποιες ιδέες και λέω να τα αφήσουμε εκεί. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, δεν υπάρχει κάποιο δραματικό step-up που θα μπορούσε να δικαιολογήσει ότι αυτή η ομάδα θα είναι, ας πούμε, θα διεκδικεί ενεργά μάλλον μια θέση στο 7-8.
Είναι δύσκολη φάση στο Brooklyn. Είναι δύσκολη και μου θυμίζει πάρα πολύ έντονα τους Wizards του Bradley Beal. Που δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, να είσαι οι Wizards του Bradley Beal ή οι Wizards του Jordan Poole. Υπό την έννοια ότι οι Wizards του Jordan Poole έχουν να ελπίζουν σε ένα pick. Κατάλαβες. Έχουν ελπίζουν ναι, ναι, σε ένα υψηλό draft pick, στο να στείλουν κάποιον παίχτη και να πάρουν και άλλα picks πίσω και να κάνουν ένα συνολικό rebuild τα επόμενα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, μένουμε λίγο στο LA, βασικά ξαναπηγαίνουμε στο LA, και υπάρχει μια ιστορία για τους Clippers η οποία λέει το εξής, ότι ο Paul George παίζει στο χαμηλότερο usage του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Leonard παίζει στο χαμηλότερο usage του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο James Harden παίρνει τις λιγότερες προσπάθειες που παίρνει, νομίζω, από τη rookie σεζόν του ή κάτι τέτοιο.
Mm.
Βασικά ναι, 8,3 shoot έπαιρναν αγώνα στη sophomore σεζόν του, το 2010-2011, και φέτος παίρνει μόλις 10 shoot παίζοντας στους Clippers, και ο Russell Westbrook παίζει τα λιγότερα λεπτά του που έχει παίξει ποτέ στην καριέρα του. Και οι Clippers προελάβουν. Και θέλω να ρωτήσω, το story που έφτιαξα εγώ πίσω από αυτό είναι αν έχουμε εδώ όντως ένα παράδειγμα ότι οι superstar θυσιάζονται για το καλό της ομάδας, γιατί ενώ αυτή η κλασική, αν θέλεις έτσι να το πούμε, αριθμοί είναι χαμηλότερη για όλους, τα advanced stats όλων αυτών σπάνε τα κοντέρ, με πρώτο και κύριο τον αγαπημένο σου James Harden, ο οποίος με αυτόν στο παρκέ οι Clippers είναι καλύτεροι 16 πόντους ανά 100 κατοχές από τον αντίπαλό τους. Το value over replacement του James Harden είναι 2, και γενικά οι Clippers έχουν 3 παίχτες που πρέπει να είναι στο All-Star και που θα είναι πιθανότατα, και εμφανίζουν μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή, για μένα, αν με ρωτάς ποια ομάδα είναι ο βασικός υποψήφιος για να πάρει τη Δύση, είναι Clippers στο tier 1 μόνοι τους. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή σε ένα μάτς με τον Denver μπορούν να το πάρουν και στο 4-2.
Okay. Γενικά το συζητούσαμε και πριν 2 εβδομάδες σε ένα podcast, που είπα την ιστορία ότι κάποιος με ρώτησε, ένας φίλος, ποιος θα πάρει τη Δύση, και η απάντησή μου στικτοδός ήταν οι Clippers. Νιώθω ότι είναι πολύ δύσκολο για μία άμυνα να αντιμετωπίσει 3 τέτοιου επίπεδου παίκτες, και αυτό αυτομάτως ξεκλειδώνει και όλα τα γύρω-γύρω κομμάτια. Χαρακτηριστικά, ένας φίλος μας έστειλε ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι 5 καλύτεροι σουτέρς αυτή τη στιγμή στο NBA, και έκανα μια λίστα λίγο hipster σε εισαγωγικά, υπό την έννοια ότι δεν έβαλα τα μεγάλα ονόματα, έβαλα κάποιους οι οποίοι ξεχωρίζουν αυτή τη σεζόν. Και μέσα σε αυτούς είχα βάλει και τον Norman Powell, ο οποίος έχει ένα εξωφρενικό, ας πούμε, true shooting percentage για το πώς και πόσο σουτάρει, και είναι λίγο αποτέλεσμα και το ότι υπάρχουν ο Harden, ο George, ο Leonard και ο Russell Westbrook στο παρκέ όλο αυτό. Έχει τόσο star power που ανοίγει ουσιαστικά δρόμους και για τους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι είναι ικανότατοι. Έχει έναν εξαιρετικό προπονητή. Ο Harden συγκεκριμένα δήλωσε ότι με το Λου είναι σε τρελό sync, δηλαδή ότι συνεννοούνται πλήρως. Ό,τι έχει στο μυαλό του Λου, κάπως ο Harden το μετουσιώνει στο παρκέ, και αυτό φαίνεται κιόλας. Και δεν είναι μόνο το επιθετικό κομμάτι προφανώς και το ταλέντο εκεί, το οποίο είναι σαφές και αδιαφεσβήτητο, είναι και το αμυντικό. Και εκεί πιστώνεται ο Λου αρκετά, προφανώς πιστώνεται και οι υπόλοιποι αρκετά. Οι Clippers έχουν μια άμυνα η οποία όταν γυρίζει το διακόπτη σε πνίγει. Μπορεί να ξεκρατήσει κάτω από τους 100-105 πόντους σχετικά εύκολα, άμα δεν είσαι μια ομάδα η οποία έχει πολλούς πόλους στην επίθεση. Το είδαμε σε αρκετά παιχνίδια τον τελευταίο μήνα αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι πάνε εξαιρετικά, και δεδομένου το ότι το Los Angeles είχε πάντα συνολικά μια τάση να στηρίζει προφανώς τους Lakers και ιστορικά, το ότι αυτό αλλάζει και όλη αυτή η δυναμική που γυρνάει πέρα των Clippers, νομίζω ότι φέρνει και μια άλλη άβρα. Έτσι συνολικά στο LA, με τους Clippers να μπαίνουν για τα καλά στο χάρτη, έτσι, ανεξαρτήτως του πόσο βαθιά θα πάνε σε σεζόν, που πιστεύω θα πάνε πολύ βαθιά
εφόσον υγιείς, αλλά
εφόσον υγιείς προφανώς, ναι. Δεν σημαίνει ότι θα πάρουν και το πρωτάθλημα ή θα πάνε μέχρι τέλους, αλλά είναι σίγουρα νούμερο ένα στη Δύση με διαφορά αυτή τη στιγμή.
Μία βασική ερώτηση που πρέπει να γίνει η συζήτηση: ο James Harden όταν πήγε στους Clippers είπε «δεν θα προσαρμοστώ σε κανέναν, είμαι το σύστημα». Και πρέπει να αναρωτηθούμε, με το Harden να είναι πρώτο σε plus minus σε ολόκληρη τη λίγα και πέρυσι ήταν πρώτο σε plus minus σε όλα τα guard στη λίγα, υπάρχει περίπτωση όντως ο Harden να είναι το σύστημα?
Είναι λίγο περίεργο να το πεις υπό την έννοια ότι από ποιο πρίσμα το κοιτάς, μάλλον, είναι το ζήτημα. Δηλαδή, αν μιλάμε για τον Harden των Rockets, για εκείνο το σύστημα, αυτό που γνωρίσαμε μάλλον περισσότερο στην καριέρα του, σίγουρα δεν είναι αυτό. Ο Harden έχει μειώσει πολύ το ρόλο του, πολύ τα σου του, πολύ τα ISO του. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι μάλλον ένας παίκτης εξαιρετικά ευφυής, ένας παίκτης εξαιρετικά ικανός στο pick and roll, ένας παίκτης ο οποίος έχει, ρε παιδί μου, την ευφυΐα και μάλλον, εμένα εκεί ήταν όλος μου ο προβληματισμός, αν έχει τον αλτρουισμό να ρίξει τα δικά του, ας πούμε, νούμερα για το καλό της ομάδας, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν κλήθηκε να το κάνει παλιότερα, απλά είχε πολλά χρόνια να το κάνει σε τέτοιο βαθμό. Βέβαια, το γεγονός ότι θα εμπιστευτείς την μπάλα, ας πούμε, στον Καουάι Λέοναρντ, τον Πολ Τζόρτζ ή τον Ράσελ Βέστμπρουκ, διευκολύνει πολύ το να το κάνεις. Έτσι. Δεν εμπιστεύεις σε κάποιο νεαρό γκάρτ που ανεβαίνει ή οτιδήποτε τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι.
Το σύστημα του Λου επίσης νομίζω ότι τον έχει υπερψήσει, να το πω έτσι απλά. Δηλαδή δεν ένιωθα ποτέ ότι ο Χάρντεν είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν τον πείσει ο προπονητής, δεν θα κάνει αυτό το οποίο θέλει. Απλά ο Χάρντεν έδειχνε ότι είναι πολύ δύσκολο να τον πείσει κάποιος μέσα από την έπαρσή του, ίσως τις δηλώσεις του που ήταν πιο edgy, έτσι λίγο πιο αιχμηρές κλπ. Αλλά νομίζω ότι μας δείχνει ένα άλλο πρόσωπο συνολικά και προφανώς hats off για αυτό, ανεξαρτήτως του τι κριτική μπορώ να έχω κάνει εγώ ή οποιοδήποτε.
Το βασικό είναι πάντως ότι η αριθμή του Harden, η κλασική, είναι πιο κάτω γιατί παίζει και λιγότερο χρόνο, έχει και σχέση με το usage που λέγαμε πριν, δεν μπαίνει πάρα πολλές προσπάθειες κλπ. Όμως έχει αξία να δούμε ότι το 3-point attempt rate, δηλαδή το πόσα, τι ποσοστό των σου του είναι τρίποντο, είναι το κορυφαίο στην καριέρα του. Με 57%, που μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, γιατί είναι ένας παίκτης που κάποτε έπαιρνε ό,τι σου τι ήθελε. Έτσι. Το true shooting της καριέρας του είναι με διαφορά το μεγαλύτερο, έτσι, την τελευταία δεκαετία. Είναι στο 66% το true shooting του Harden αυτή τη στιγμή. Και είναι με διαφορά το καλύτερο ποσοστό τριπόντων σε όλη την καριέρα, 43%, και κάπου διάβασα πρόσφατα ότι είναι πρώτος σε ποσοστό pull-up στη λίγκα, που βγάζει νόημα. Την ίδια στιγμή, όμοιοι αριθμοί ισχύουν και για τους Leonard Paul George, και ο Paul George στο τελευταίο του podcast είπε ότι η διαφορά του Leonard με όλη την υπόλοιπη λίγκα είναι ότι δεν είναι άνθρωπος. Και κοιτάζοντας, βλέποντας τα μάτς, εντάξει το ξέρουμε, κοιτάζοντας όμως και τα στατιστικά, υπάρχει ένα έντονο vibe ότι ο Λέοναρντ όντως δεν είναι άνθρωπος. Και δεν είναι μόνο οι 24 πόντοι που βάζει ένα παιχνίδι, ή το πόσο καθορίζει τις νίκες της ομάδας του, ή το πόσο καλός είναι και στην άμυνα, αλλά είναι και το ότι τα κάνει όλα με ακραία αποτελεσματικότητα. Είναι σε τρελό efficiency, εννοείται, ό,τι κάνει. Και νομίζω ότι οι Clippers, με τον τρόπο που λειτουργούν και έτσι όπως έχουν δέσει και τα κομμάτια γύρω τους, όπως είπες πριν και για τον Norman Powell, πολύ σωστά, μπορούμε να προσθέσουμε και το Mann σε αυτή την εξίσωση.
Ναι, ναι.
Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα, όπου ο Leonard, να πούμε ότι ανανέωσε κιόλας.
Ναι, ναι. 51 το χρόνο για 3, κάτι τέτοιο.
Έτσι, ναι. Και αναμένεται να ανανεώσει και ο Paul George με λίγα λιγότερα από αυτό. Που επίσης δεν είναι τα περισσότερα λεφτά που μπορούν να πάρουν, αλλά είναι ακόμη ένα δείγμα ότι είναι διατεθειμένοι να αφήσουν λεφτά στην άκρη για να το κάνουν δουλέψει. Αυτό το project, το λέω τώρα 14 Γενάρη με κίνδυνο έκθεσης, μοιάζει με ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα
100%.
Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια. Ξέρουμε ότι το πιο πιθανό, όχι το πιο πιθανό, το πιο λογικό σενάριο από τα κακά σενάρια είναι το να υπάρξουν κάποιοι τραυματισμοί κλπ. Γιατί τριγμοί σε προσωπικό επίπεδο δεν νομίζω να υπάρξουν. Φαίνονται πολύ όριμοι για να υπάρξουν. Και ο Ty Lue, okay, είναι εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν τέτοια πράγματα. Είναι όμως, παιδιά, πραγματικά, αν έχετε χρόνο να δείτε Clippers, δείτε Clippers, γιατί είναι και πανέμορφο το μπάσκετ. Δηλαδή, παίζουν set plays οι Clippers. Δεν παίζουν αέναο, άιζο κλπ. Είναι Ty Lue ομάδα. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια ιστορία από μόνο του. Πάμε λίγο, μια και του πιάσαμε. Για μένα είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα της Δύσης, οι Nuggets. Παρότι το ρεκόρ της Οκλαχώμα και των αγαπημένων μου Wolves είναι στο 27-11 και είναι στις θέσεις 1 και 2, οι Nuggets είναι στο 27-13 στη θέση 3 και οι Clippers στο 25-13 στη θέση 4. Θεωρώ ότι Clippers και Nuggets, βασικά οι Clippers Tier 1, Nuggets Tier 2 και στο Tier 3 Minnesota Oklahoma δυο τους, νομίζω ότι οι Nuggets έχουν ένα μικρό πρόβλημα, είναι μικρό και ίσως το διορθώσουν και στην trade deadline, θα δούμε, που τους κρατάει από το να είναι το ίδιο καλή σε σχέση με πέρυσι, και νομίζω ότι αυτό είναι η παραγωγικότητα του πάγκου τους. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το Reggie Jackson, ο οποίος σκοράρει 12 πόντους ανά αγώνα και είναι και αρκετά efficient, θα πω εγώ, θεωρώ ότι θα πρέπει να μας δείξουν και ο Holiday, ας πούμε, και ο Watson, και ο Brown, και ο Strother κλπ, ότι είναι σε θέση να μεταφέρουν αποτελεσματικά το παιχνίδι τους και στα play-off με τον τρόπο με τον οποίο το έκανε πέρυσι, για παράδειγμα, ο Μπράουν. Όχι ο Κρίστιαν Μπράουν.
Ναι, ο Μπρους Μπράουν.
Ο Μπρους Μπράουν. Και είναι ερώτημα αν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και θέλω να συζητήσουμε λίγο για τους Nuggets, για τους οποίους δεν έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα φέτος, υπό την έννοια ότι ο Γιόκιτς είναι παράλογο να μην μπαίνει στη συζήτηση για το MVP προφανώς. Δηλαδή, φέτος σε μια πιο χαλαρή εντός εισαγωγικών για τα δεδομένα του σεζόν, σπάει πάλι τα κοντέρ και νομίζω ότι θα το κάνει για πάντα. Είχε μερικά κακά stretch φέτος που δεν τα είχαμε δει, αλλά νομίζω ότι στην περίπτωση του Γιόκιτς είναι και λίγο το, όπως λένε για το MVP, το voters fatigue. Θεωρώ για το Γιόκιτς είναι και η κούραση του ίδιου, ότι δεν μπορώ και συνέχεια να έχω 90% field goal. Θα πρέπει κάπως να χαλαρώνω κι εγώ. Παρ' όλα αυτά, κοιτούσα λίγο τα advance του Γιόκιτς, που πάντα είναι, ξέρεις, το υπερατού. Ναι. Θέλεις να κερδίσεις κάτι, βάζεις Γιόκιτς advanced stats. Το offensive rating του Γιόκιτς είναι συν 25, το net rating. Βασικά, το net rating, 133 offensive, 109 το defensive rating. Και μόλις έκανα ένα λάθος υπολογισμό, όχι, είναι 25, ναι, 24, okay, τέλος πάντων. Value over replacement, πρώτο στη λίγα και φέτος, 5,3, εξωφρενικό. Box plus minus 14, πρώτο στη λίγα και φέτος, εξωφρενικό.
Απίστευτο.
Offensive box plus minus και defensive box plus minus και στα δύο πρώτο στη λίγα, με τεράστια διαφορά από τους δεύτερους. Και ρωτάω, οι Nuggets που έχουν τη χημεία, που έχουν το Jokic και το Murray και έχουν μια στημένη πεντάδα γύρω τους που ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να κερδίσουν, έχουν ό,τι χρειάζεται για να πάρουν και φέτος τη Δύση, με βάση το ότι δεν υπάρχει στον πάγκο τους κάποιος που μπορείς να πεις με ασφάλεια ότι ξέρεις τι, αυτός θα είναι εκεί και στα play-off. Δηλαδή, ναι, λατρεύω τον Peyton Watson, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει στα play-off, πρέπει να το δω.
Έτσι, έτσι. Ήταν η συζήτηση λίγο από την αρχή της σεζόν αυτή, το πώς οι παίκτες που φύγανε από τον Denver, εγώ θα βάλω μέσα και τον Jeff Green, ο οποίος,
ναι, ναι, προφανώς,
ως προφανώς βετεράνος έδινε πράγματα που μπορεί να φαινόταν στο box score ένα βράδυ, μπορεί σε ένα άλλο να μην φαινόταν κλπ. Λείπει λίγο ο δεύτερος πόλος, αν θεωρήσουμε ότι ο ένας είναι ο Jackson, ο τρίτος είναι κάποιος από τους βασικούς, ενώ ο Jokic ή ο Murray συνήθως. Και λείπει αυτός ο δεύτερος του πάγκου πόλος, μάλλον, ο οποίος θα κάνει διαφορά. Το ποιος μπορεί να είναι αυτός είναι ερώτημα, υπό την έννοια ότι θα πρέπει μάλλον να είναι ένας παίκτης ο οποίος να μπορεί να πλαισιώσει και τους δύο στα γκάρτ. Φαντάζομαι ότι θα είναι κάποιο φτερό. Αλλά η αγορά αυτή τη στιγμή είναι και δεν είναι ευνοϊκή για τέτοιες κινήσεις. Υπάρχουν παίκτες εδώ και εκεί οι οποίοι μπορούν να κάνουν διαφορά. Δεν ξέρω τι έχει το Denver να προσφέρει σε διάφορες ομάδες πέρα από κάποια picks του. Τα pieces που μπορεί να βάλει σε ένα trade δεν είναι κάποιο ιδιαίτερο value. Θα πρέπει να ζητήσει κάπου ένα παίκτη ο οποίος είτε να είναι περιττός, επειδή η ομάδα έχει πολλούς τέτοιους σε εισαγωγικά και δεν τους χρειάζεται και θα προτιμούσε να έχει κάποιο πικ και κάποιον άλλο ρολίστα ίσως, πιο πιτσιρικά, ή να είναι μια ομάδα η οποία το διαλύει, ξέρεις, και πάει να αρμέξει ό,τι πικ μπορεί να αρμέξει και έρχεται το Denver και έτσι με μαεστρία παίρνει κάποιο τέτοιο παίκτη. Είναι δύσκολη αγορά βέβαια για το Denver. Ένα Denver το οποίο εγώ πιστεύω ότι εν τέλει θα πάει με αυτά που έχει. Η αλήθεια είναι ότι μου φαίνεται πολύ δύσκολο να βρει μια ομάδα η οποία θα του δώσει αυτό το οποίο χρειάζεται. Θα μπορούσα να ακούσω διάφορες περιπτώσεις, ίσως τις συζητήσουμε και αργότερα στο Trade Machine. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται σε παιχνίδια εκεί που κολλάει η επίθεση να τους λείπει αυτό ακριβώς το πράγμα. Να λείπει στο μαλόν μια λύση από τον πάγκο που θα έρθει για 15 λεπτά να σκοράρει 10 πόντους σε μια έτσι μέση του βραδιά. Ένα ξέρεις τέτοιο παίκτη νομίζω ψάχνουν.
Ναι, δεν ξέρω. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Πολλοί λένε ότι χρειάζονται αυτό που λες γιατί δεν είσαι και σίγουρος αν μπορείς να εμπιστευτείς το Reggie Jackson σε κάτι τέτοιο. Εγώ θα πω ότι okay, είμαι Reggie. Δεν με χαλάει καθόλου.
Ναι.
Εμένα κυρίως με προβληματίζει, ας πούμε, ότι ποιος είναι ο δεύτερος center της ομάδας. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που ο Γιώκητς χάσει ένα match στα playoff, ας πούμε. Είναι ένα χαμένο match. Υπάρχει ο παίκτης που μπορεί να μπει από τον πάγκο και να τον αναπληρώσει. Και όταν λέμε να αναπληρώσει, προφανώς δεν συζητάμε να κάνει αυτά που κάνει ο Γιώκητς. Συζητάμε να μπορεί να σταθεί. Δηλαδή, η Sixers όταν λείπει ο Embiid παίζει λεπτά βασικού ο B-Ball Paul, ας πούμε, ο Paul Reed. Δεν είναι ούτε καν συγκρίσιμο μεγέθη, αλλά ο Paul Reed ξέρεις ότι είναι ένας σταθερός παίκτης σε αυτή τη λίγα. Είναι π.χ. ο DeAndre Jordan ένας σταθερός παίκτης σε αυτή τη λίγα στα 35 του. Παρά τις τίμιες προσπάθειές του,
ναι.
Θα πω όχι. Δεύτερο ερωτηματικό: Peyton Watson, Christian Brown, Julian Strother είναι όλοι κάτω από 22. Είναι ικανός πάγκος αυτός για ομάδα που θέλει να πάρει το πρωτάθλημα ή θυμίζει λίγο πάγκο Moses Moody, Jonathan Kuminga κλπ. Νομίζω ότι είμαστε λίγο σε αυτό το κομμάτι με τους Nuggets που όμως δεν φταίνε αυτοί γι' αυτό. Δηλαδή όταν είσαι τον Denver, ακόμη και αν έχεις χτίσει το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο, ο Bruce Brown και ο Jeff Green στην πρώτη ευκαιρία θα την κάνουν για πιο ωραίες πολιτείες. Τώρα θα μου πεις, είναι η Ινδιάνα πιο ωραία πολιτεία? Άξι. Όχι, αλλά είναι 22 εκατομμύρια το χρόνο, οπότε κάνει την Ινδιάνα ωραία πολιτεία.
Είναι το πακέτο, ναι, σαφώς.
Ακριβώς. Δεν μπορεί τον Denver να κρατήσει το βάθος του εκεί πέρα. Είναι βέβαια ευχής έργων ότι έχει αυτή την καταπληκτική πεντάδα. Δηλαδή το να έχεις αυτούς τους πέντε παίχτες και αυτόν τον προπονητή είναι, πώς να το πω, σφραγίδα επιτυχίας δεδομένα. Δηλαδή θεωρώ ότι οι Nuggets εύκολα ή δύσκολα θα είναι στις θέσεις 1 και 2 στη Δύση, εννοώ στην regular season, και θεωρώ ότι θα είναι η ομάδα που θα παίξει στους τελικούς της Δύσης με τους Clippers. Οπότε εκεί πέρα, okay, πιστεύω ότι οι Clippers έχουν ένα edge, όπως είπα και πριν. Εκτός αν γίνει μία κίνηση που, ξέρεις τι, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν μια ομάδα που θα το διαλύσει. Και πιστεύω ότι Ατλάντα, Brooklyn, Toronto θα το διαλύσουν.
Okay.
Και το θα το διαλύσουν μπορεί να σημαίνει δεν θα πάρεις τον Siakam π.χ. από το Toronto.
Όχι.
Αλλά μπορεί να πάρεις ένα, πώς το λένε, μια παράτερη κίνηση από αυτή τη διαδικασία που ο άλλος μπορεί να μην τη θεωρεί καθόλου χρήσιμη για αυτόν, αλλά εσένα σου αλλάξει σεζόν. Μπορεί να πάρεις τον Otto Porter, ας πούμε.
Ισχύει.
Μπορεί να πάρεις κάτι τέτοιο, δηλαδή, το οποίο ο άλλος δεν ενδιαφέρεται πλέον και δεν βρίσκει καμία αξία σε αυτό. Μπορεί να πάρεις τον Dorian Finney-Smith από τους Nets.
Ήταν ένας που είχα στο μυαλό μου.
Ακριβώς. Και να σου αλλάξει τη σεζόν μια και καλή. Άρα νομίζω ότι συμφωνούμε για το Denver σε γενικές γραμμές. Ελίτ ομάδα που λόγω βάθους είναι ένα κλικ κάτω από τους Clippers αυτή τη στιγμή. Ωραία. Νομίζω ότι τελειώσαμε με τα stories. Θα ήθελα όμως να μου κάνεις μια αναφορά αναλυτική στο story Victor Wembanyama, ο οποίος είναι σε minutes restriction το τελευταίο διάστημα με 23 λεπτά ανά αγώνα Και αυτά που κάνει σε 23 λεπτά ανά αγώνα είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Αν έχουμε ξαναδεί σε παίχτη με συγκεκριμένα λεπτά στον αγωνιστικό χώρο, χαρακτηριστικά θα πω μόνο στα τελευταία 5 τι έχει κάνει. Απέναντι στο Memphis 26 λεπτά είχε 20 πόντους, 7 rebound και 4 block. Απέναντι στο Milwaukee 26 λεπτά είχε, άκου λίγο, 27 πόντους, 9 rebound, 5 τάπες σε 26 λεπτά. Στο Cleveland 25 λεπτά είχε 24 πόντους, 10 rebound, 5 τάπες. Το κάναμε συνήθεια αυτό. Σε 21 λεπτά απέναντι στο Detroit είχε 16 πόντους, 10 assist και 12 rebound σε triple double. Και απέναντι στους Hornets είχε 26 πόντους, 11 rebound σε 20 μόλις λεπτά. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία είναι πρωτοφανή, και για μια ομάδα που χάνει ο Βίκτορ καταφέρνει να κάνει τη διαφορά στα λίγα λεπτά που παίζει. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, στα τρία τελευταία παιχνίδια είναι στο συν 22, συν 15, συν 17 στα λεπτά του. Έχουν και δύο νίκες. Εντάξει, ήταν Detroit Charlotte, δεν ξέρω αν μετράει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα πάμε λίγο για Βίκτορ Γουαμπενάμα.
Είναι λίγο μυστήρια αυτή η συζήτηση για μένα, και εξηγώ. Γιατί έχουμε δύο μήνες που συζητούσαμε το αν ο Τσέτ είναι Rookie of the Year ή ο Βίκτορ είναι Rookie of the Year. Αλλά είχαμε πει κάτι, νομίζω, αρκετά εύστοχο στην αρχή της σεζόν, ότι τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία, μιας και αυτό που βλέπουμε να είναι, κατά πώς φαίνεται, ο Wemby, είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το οποίο μπορεί να έχουμε συνηθίσει ή να φανταζόμασταν. Όσο και αν δεν του δίνει πάση ο Τζέρεμι Σόχαν, γιατί βλέπω άπειρα βίντεο στα social όπου ο Σόχαν έχει την μπάλα, κοιτάει το Wemby κατάματα να είναι μόνος ή να έχει μαζί του έναν αντίπαλο τον οποίο ρίχνει δύο κεφάλια, και ο Σόχαν να μην του δίνει την μπάλα, έτσι. Νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουμε να δούμε. Απ' τη μία, θεωρώ, να πω σαν πρώτο σχόλιο, σωστή τη διαχείριση των Spurs, που την έννοια ότι είναι το πιο ισχυρό, ας πούμε, asset σε παίκτη το οποίο είχαν τα τελευταία, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, από τον Tim Duncan, κατά πάσα πιθανότητα. Η διαχείριση προφανώς είναι σωστή. Έγιναν κάποιοι πειραματισμοί που τους έχουμε σχολιάσει, δηλαδή στην αρχή το να παίζει με τον Collins μαζί, το οποίο φάνηκε και εκ του αποτελέσματος ότι είναι χειρότερο το να είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ελέγχει κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και στο επιθετικό, την όλη φάση ως ψηλός, και να έχει γύρω του shooters και κάποιους χειριστές. Το τελευταίο είναι που λείπει, υπό την έννοια ότι οι Spurs και ακούγεται και φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία θα ήθελε έναν πιο καθαρό άσο, που θα ελέγχει λίγο το ρυθμό, μιας και παίζουν σε πολύ ψηλό pace, έτσι ώστε να μειώσουν λάθη, να είναι λίγο πιο σεταρισμένη και οργανωμένη η επίθεση γύρω από το ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει ο Βίκτορ. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτά τα νούμερα σε 26 λεπτά είναι αδυνατό να τα βάλω σε λόγια, αδυνατό να τα εξηγήσω. Δεν ξέρω πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι Spurs. Θεωρώ ότι έχουν συνολικά μια καλή αντιμετώπιση στην όλη κατάσταση, αλλά θα πρέπει να το κάνουν γρήγορα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ήδη ετοιμότητα και δεδομένου αυτού δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Οπότε θα ήθελα να τους δω ενεργούς και στην trade deadline με κάποιο τρόπο, και συνολικά έχουν πάρα μα πάρα πολύ cap space.
Ναι. Ισχύει.
Οπότε αυτό τους φαίνεται σε μια καλή θέση εν ώψη της επόμενης διετίας, τριετίας, θα πω.
Okay, νομίζω με έχεις καλύψει. Και πάμε τώρα λίγο να μιλήσουμε για δύο ομάδες που θέλουμε καιρό να μιλήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ίσως δεν το έχουμε κάνει αρκετά. Για τους Sixers θεωρώ ότι σίγουρα δεν το έχουμε κάνει αρκετά. Και ξεκινάω με αυτούς. Έχω δει αρκετά μάτς των Sixers φέτος και θα πω ότι είναι ακριβώς όπως το φανταζόμουν σαν ομάδα. Είναι μια ομάδα του προπονητή της ήδη. Είναι 14η σε pace, που αν έκλεινα τα μάτια θα έλεγα, ας πούμε, ότι μια ομάδα του Nick Nurse θα βρίσκεται στο 12 με 20, κάπου εκεί, κατάλαβες.
Ναι, ναι.
Το μεγάλο κόλπο αυτής της ομάδας είναι η καταπληκτική της άμυνα. 111 πόντους ανά 100 κατοχές για τους Philadelphia Sixers φέτος. Μια επίθεση η οποία είναι μεν λειτουργική, παίρνει ένα extra boost από την παρουσία του Joel Embiid εκεί πέρα, όπως ήταν αναμενόμενο. Και θεωρώ ότι οι Sixers, οι οποίοι μέσα από προβλήματα, μέσα από τραυματισμούς, μέσα από την δύσκολη διαδικασία που πέρασαν το καλοκαίρι, το ότι βρίσκονται στην τρίτη θέση της Ανατολής είναι κάτι που τους αρμόζει και είναι κάτι που βγάζει και νόημα με βάση το roster, την παρουσία τους και ούτω καθεξής. Θεωρώ ότι έχουν βρει τρόπους ακόμη και να αντιπαλέψουν το ότι είχαν αποσύσει. Ας πούμε, είχε χάσει ένα διάστημα ο Ούμπρε, ο Embiid χάνει πάντα παιχνίδια και ούτω καθεξής. Ο Joel Embiid με 35 πόντους μέσο όρο, εντάξει, τα λόγια περισσεύουν πλέον.
Ναι.
Έχει ένα προβληματάκι στο γόνατο αυτή τη στιγμή, είναι day to day, φαντάζομαι ότι θα επιστρέψει σύντομα. Είναι ο πρώτος σκόρερ της λίγκας, είναι ένας παίκτης ο οποίος όχι απλά βασίζει το playstyle πάνω του στην επίθεση, αλλά πρέπει να συζητήσουμε λίγο για το πόσο σπουδαίος είναι αμυντικά ο Joel Embiid. Δεν ξέρω αν έχει κάποια διαφωνία επ' αυτού, αλλά εμένα μου φαίνεται ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο να κάνουν anchor μια άμυνα. Ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν είναι απίστευτο στο να κάνει blocks, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο που μπορεί να ψάξει κάποιος στα απλά στατιστικά, αν δεις πόσο ο Embiid είναι οριακά πάντα στη σωστή θέση, είναι στοιχείο που κάνει τη διαφορά. Προφανώς η άμυνα των Sixers με αυτόν είναι ακόμη καλύτερη από ό,τι είναι ούτως ή άλλως. Παίζουν σε 105 κατοχές στα λεπτά του Embiid, στους 105 πόντους είναι 100 κατοχές, και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία κάνουν οι Sixers αυτή τη στιγμή και μπορούν να μας αρέσουν. Εντάξει, είναι προφανές ότι ο Maxi έχει κάνει το απαραίτητο step up, είναι όλο NBA, παίζει σε αυτά τα στάνταρ όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει πάντα το ερωτηματικό του, τον Bias Harris, ο οποίος για μένα δεν είναι τόσο πρόβλημα όσο σουτάρει καλά. Φέτος είναι ok στο shoot με 36%, θέλω να τον δω να ανεβαίνει. Ο Tobias αυτό είναι διαχρονικά το πρόβλημά του, θεωρώ. Ότι ποτέ δεν πίστηκε ότι πρέπει να γίνει ένας 3D παίχτης. Γιατί ίσως είναι και η υποτίμησή του το να είναι 3D παίχτης, γιατί είναι πολύ καλύτερος από αυτό. Αλλά το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να γίνει σταθερό shooter τριών πόντων όλα αυτά τα χρόνια στην Φιλαδέλφεια, δηλαδή μία χρονιά θα κάνει 40%, μία χρονιά 36%, μία χρονιά 38%, μία χρονιά πάλι 36% κλπ. Είναι ένα πράγμα που του έχει κοστίσει σε φήμη και στο πώς το βλέπει η λίγκα και ούτω καθεξής, και θεωρώ ότι με αυτά και με αυτά οι Sixers έχουν καταφέρει να κρατηθούν σε πολύ υψηλό επίπεδο και να πάρουν πάρα πολλά πράγματα από πολλούς και διαφορετικούς παίχτες. Και θα το πω, οι Sixers είναι μία κίνηση μακριά από το να είναι βασικός διεκδικητής του πρωταθλήματος.
Συμφωνώ σε όλα 100%. Για μένα οι Sixers είναι και μία από τις ψιλοαποκαλύψεις, αν θες, τη σεζόν, υπό την έννοια ότι μπορεί να είναι σε μια αντίστοιχη θέση με πέρσι, τουλάχιστον βαθμολογικά, αυτή τη στιγμή, αλλά αν σκεφτεί κανείς τι καλοκαίρι πέρασαν και τι περιμέναμε, νομίζω καθιστά την τωρινή τους κατάσταση αρκετά εντυπωσιακή. Ο Maxi κάνει απίστευτη χρονιά, πάει ευθεία για το Most Improved για μένα, το είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο podcast. Προφανώς κανείς δεν περίμενε ότι ο Kelly Oubre Jr. θα είναι αυτός. Ήταν πολύ δύσκολο να το φανταστεί οποιοδήποτε, αλλά Nick Nurse είσαι, και εδώ πρέπει να βγάλουμε το καπέλο. Σαφώς, όπως είπες, μια ομάδα του προπονητή της, μια ομάδα που θα πω ότι ο Tobias Harris συνεισφέρει σημαντικά. Έκατσα και είδα πρόχθες το Philadelphia Sacramento, όπου χωρίς τον Embiid η Φιλαδέλφια σκόρπισε τους Kings, με τον Tobias να οργιάζει με 37 πόντους, αν δεν κάνω λάθος. Είχε όλο το χώρο να πάει σε όλα τα σημεία αυτά στα οποία δεν μπορεί να πάει όταν ο Embiid είναι στο παρκέ. Τον είδαμε να αποστάρει, στο οποίο είναι πολύ καλός. Τον είδαμε να παίζει face-up από το mid-post, στο οποίο είναι πάρα πολύ καλός και δυνατός. Εκεί είναι που ανθίζει. Αυτοί οι χώροι δυστυχώς κόβονται με τον Embiid. Αλλά από εκεί και πέρα νιώθω ότι η παραγωγή σου σε αυτή την ομάδα, με όλους τους πόλους που έχει, τον φέρνει σε μια αρκετά καλή θέση να είναι αρκετά αποδοτικός. συμφωνώ full στο κλείσιμο σου ότι φαίνεται ότι αυτή η ομάδα είναι μια κίνηση μακριά από το να είναι πραγματικός contender και θα συμπληρώσω λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος superstar, σε εισαγωγικά superstar, ενώ κάποιο από τα top ονόματα που πιθανώς να είναι διαθέσιμο ή στο σφυρί για να είναι αυτή η ομάδα τόσο ανταγωνιστική όσο αναμένουμε να είναι προφανώς οι Celtics ή οι Bucks. Για μένα, αν το τοποθετούσα κάπου, το που θα μπορούσε να, τέλος πάντων, κλείσει μια τρύπα εισαγωγικά, θα ήταν ένας πιο καθαρός άσος, όχι να πάρουμε την μπάλα από τα χέρια του Maxi με αυτούς τους όρους, αλλά ένας δεύτερος καθαρός χειριστής δίπλα του ή ακόμα και από τον πάγκο, μιας και okay, υπάρχει ο Patrick Beverley εκεί που δίνει κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε.
Εμένα μου αρέσει ο Beverley, να πω.
Ναι, ναι.
Φέτος μου αρέσει πάρα πολύ ο Beverley. Δηλαδή έχει ταιριάξει ακραία σε αυτό που κάνουν οι Sixers.
Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα και κάποιον ο οποίος μπορεί να κατεβάζει την μπάλα με ασφάλεια, μπορεί να στήσει την ομάδα και από εκεί και πέρα να μπορεί να παίξει και off-ball, να έχει ένα shoot, να μπορεί να είναι απειλή και να δημιουργεί έτσι την απαραίτητη ανισορροπία. Έχω κάποιο όρμα στο μυαλό μου, θα το αποκαλύψω αργότερα.
Κρατηθείτε, φίλοι των Sixers, κρατηθείτε, γιατί έχουμε και οι δύο προτάσεις για τους Sixers και πιστεύω θα σας αρέσουν.
Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν νιώθω ότι λείπει κάτι από αυτή την ομάδα. Αυτό είναι που με εντυπωσιάζει. Και δεδομένου ότι έφυγε ένα όνομα σαν το Harden, αυτό από μόνο του νομίζω έτσι σηκώνει αρκετή συζήτηση. Η συζήτηση που δεν έχουμε κάνει, η συζήτηση που δεν γίνεται συνολικά. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο δίμηνο για τους Sixers.
Για μένα αυτό που λείπει σε αυτή την ομάδα είναι ένας χειριστής από τον πάγκο. Ένας παίχτης δηλαδή που θα έρχεται και θα μπορεί και να σκοράρει, θα μπορεί και να δημιουργήσει. Ξέρεις, θα είναι ένα hybrid παίχτη, ο οποίος έχει ένα προφίλ, ξέρεις, έκτος παίχτης χρονιάς. Κάτι τέτοιο λείπει. Δεν λείπει κάποιο star. Οπότε. Και θα πρέπει να δούμε ποιος μπορεί να είναι. Αυτό θα το δούμε στο επόμενο segment του σημερινού μας podcast. Πιστεύεις οι Sixers, αν δεν κάνουν κάποια κίνηση, έτσι όπως είναι τώρα, αν είναι υγιείς, μπορούν να πιστεύουν στον τίτλο της Ανατολής? Στο πρωτάθλημα δηλαδή πιστεύω ότι αν πάνε τελικούς, αν πούμε ότι πάνε τελικούς και βρεθούν απέναντι σε Clippers ή σε Nuggets, δεν θεωρώ ότι έχουν κάποια ελπίδα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ περιορισμένο το roster τους για να κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά μπορούν να περάσουν τους Bucks με τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι Bucks στην άμυνα, τους Celtics με τα προβλήματα που παρουσιάζουν οι Celtics στην οτροπία και στην εκτέλεση των επιθέσεών τους κλπ.
Εγώ πιστεύω πως ναι. Υπό την έννοια ότι ξεκινάω από την άμυνα, η οποία είναι εξαιρετική, αν δεν κάνω λάθος είναι δεύτερη στη λίγκα, είναι, τέλος πάντων είναι πολύ ψηλά.
Τρίτη. Ναι, ναι, ναι.
Okay. Η Bucks είναι μια ομάδα η οποία βασίζεται αυτή τη στιγμή στο τι κάνει επιθετικά. Δεν σημαίνει ότι οι Sixers απαραίτητα θα τις κλείσουν όλα τα μονοπάτια, προφανώς. Αλλά έχουν μια αμυντική συνταγή του Nurse, η οποία εκεί πέρα φαίνεται να δουλεύει και μπορεί να περιορίσουν αρκετά πράγματα από αυτά τα οποία κάνουν καλά οι Bucks. Και δεδομένου ότι η Bucks είναι μια ομάδα η οποία αμυντικά πάσχει, και αυτό νομίζω είναι κάπως αντικειμενικό, παρά το επιθετικό της ταλέντο. Οι Sixers σίγουρα έχουν αρκετά καλές πιθανότητες, οπότε ξέρεις, ένα second round matchup θα είναι πολύ ισορροπημένο δεδομένη της παρούσης εικόνας, θεωρώ.
Ναι, κοίτα, αν τέλειωναν σήμερα τα match της regular season, οι Sixers θα έπαιζαν με απέναντι τους Knicks στα playoff και δεν ξέρω πόσο εύκολο matchup είναι αυτό. Είναι δύο ομάδες της παρόμοιου τύπου, σκληροτράχυλες. Ναι. Με τους προπονητές τους να είναι πρωταγωνιστές σε ό,τι κάνουν και λοιπά. Βέβαια η Νέα Υόρκη παραδόξως δεν είναι πολύ καλή αμυντικά φέτος, αλλά προσπαθεί να το βελτιώσει αυτό με την εισαγωγή του OG Anunoby. Εν πάση περιπτώσει, και πάμε και σε μια άλλη ομάδα που θα ήθελα το σχόλιο σου. Πάμε στους Mavericks, οι οποίοι μέσα από προβλήματα, μέσα από τραυματισμούς, μέσα από απουσίες και ερωτηματικά, κάπως παραμένουν στο παιχνίδι των υψηλών θέσεων στη Δύση, πλέον είναι 7η με 23-17. Οκ. Okay, απέχουν 4 νίκες στην πραγματικότητα από την κορυφή. Βέβαια, το ίδιο απέχουν και από τα πιο χαμηλά στρώματα, αλλά νομίζω ότι πιο κοντά είναι,
ναι, ναι,
σαν εικόνα στα υψηλά πατώματα και πιο μακριά από τα, από τα, ξέρεις, 12η, 11η θέση κλπ.
Ναι, ναι, ναι.
Συνέχεια έχουν απουσίες, έχουν χάσει παιχνίδια ο Ντόνσιτς, προφανώς έχει χάσει παιχνίδια ο Καϊρή, έχουν χάσει το τελευταίο διάστημα την αποκάλυψη της φετινής σεζόν τον Ντάντε Έξουμ. Και θέλω κάπως...
Ο Ντέρεκ Λάιβλι.
Ναι, προφανώς, πολύ σοβαρή απουσία. Και θέλω κάπως μία εικόνα για τους Mavs, για το αν πρέπει και αν χρειάζεται να κινηθούν στην trade deadline και αν σαν ομάδα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, όπως συζητήσαμε και για τους Sixers, έχει ταβάνι το οποίο μπορεί να είναι κάτι που εγώ δεν σκέφτομαι. Ας πούμε, δεν σκέφτομαι ότι μπορούν να πάνε στους τελικούς συζητήσεις εγώ οι Mavericks όπως είναι αυτή τη στιγμή.
Πρέπει να πάνε πολλά πράγματα ευνοϊκά και στις διασταυρώσεις για να το δούμε αυτό. Η αλήθεια είναι, με βάση του ποιοι είναι πολύ ψηλά στη Δύση τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι ότι οι απουσίες τους χτύπησαν αρκετά, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, ήταν λίγο αποκάλυψη η νίκη με τους Knicks, με τον Καϊρή να οργιάζει, κάτι το οποίο είχαμε να δούμε καιρό σε αυτό το level τουλάχιστον, όχι ότι δεν παίζει καλά όταν παίζει, απλά 44 νομίζω έβαλε σε μια θεωρητικά πολύ σκληρή και καλή άμυνα, οπότε αυτό είναι κάτι έτσι για να δούμε. Από εκεί και πέρα νιώθω ότι ο Kidd έχει δώσει λίγο μια γραμμή η οποία φαίνεται να ταιριάζει πάρα πολύ, δηλαδή όταν ο Λούκα είναι στο παρκέ όλα προφανώς κινούνται γύρω από αυτόν και από το pick and roll το οποίο θα ξεκινήσει με το που περάσει ας πούμε το κέντρο. Σημαντικά στοιχεία σε σχέση με την περσινή ομάδα είναι το πώς έχει αλλάξει λίγο ο ρυθμός με τον οποίο παίζει. Δεν είναι αυτό το βαρύ αργό επειδή ο Λούκα πρέπει να πιάσει τις ανάσες του. Το έχουμε ξανασχολιάσει. Είναι πολύ πιο ισορροπημένο το σετ παιχνίδι με το τι παίρνω από την άμυνά μου, η οποία είναι αρκετά καλή. Όχι elite, αλλά αρκετά καλή. Και πώς το μετουσιώνω σε κάτι στην επίθεση. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι και σε καλύτερη φάση. Δηλαδή είχαμε τον Grant Williams στην αρχή της σεζόν να είναι πολύ πολύ καλός. Έχει λίγο πέσει αυτό. Προφανώς όταν ήρθε ο Exum άλλαξαν κάπως, όταν ήρθε, ενώ όταν έγινε η αποκάλυψη μάλλον του Exum, άλλαξαν κάπως διάφορες ισορροπίες. Από εκεί και πέρα η επίθεση τους βασίζεται πάρα πολύ σε αυτό το απλό pick and roll, κυρίως όταν είναι ο Lively και triple handoff, που το είδα πολύ και χθες όταν τους είδα με τον Powell, μιας και ο Lively απουσίαζε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα είναι στην εξάδα, ήταν μια επίθεση που είχα από την αρχή της σεζόν, απλά δεν βλέπω με κάποιο τρόπο, ξέρεις, να είναι απειλή απέναντι π.χ. στο Denver αν κατάληξει τρίτο, απέναντι π.χ. στους Clippers αν κατάληξει τρίτους. Πιο πιθανό θα μπορούσα να τους δω να περνάνε ακόμα και από τον πρώτο γύρο, ίσως με μια Μινεσότα ή με μια Οκλαχώμα, παρά οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ stacked το πάνω μέρος της Δύσης και σε πολύ καλή κατάσταση για να είναι τόσο ανταγωνιστική και να πάνε βαθιά.
Θα συμφωνήσω. Βέβαια, όταν βλέπουμε τι μπορεί να κάνει ο Καϊρή αν του δώσει την απόλυτη ελευθερία και το ρόλο. Δηλαδή, με την απουσία του Λούκα, αυτό που έκανε ο Kidd ήταν να δώσει την ομάδα στον Καϊρή στα πλαίσια που την έχει ο Λούκα, ναι, υπό, ναι, άλλες συνθήκες. Και η απάντηση ήταν κουφαντική. Δηλαδή, τα τελευταία παιχνίδια των Mavericks, τα τελευταία 5 παιχνίδια, είναι 3-2 το ρεκόρ τους, που είναι decent. Είναι στα πλαίσια αυτού που θέλουν να κάνουν όταν έχουν απουσίες, να είναι πάντα στη θετική πλευρά των εικόνων. Και ο Καϊρή είχε 24, 35, 33, 44 και 33 πόντους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο παίχτη, που και φέτος κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Δηλαδή, ο Καϊρή φέτος έχει 25 πόντους, 5 rebound και 5 assist μέσω όρου, με μόλις 1,6 λάθη. Μόλις 1,6 λάθη. Σουτάροντας 42% για 3 και 48% field goal. Δεν μπορούμε να παίρνουμε σαν δεδομένο τέτοιου τύπου παίχτες να παράγουν τόσο πολύ με τόσο λίγα λάθη. Δηλαδή, και αυτό νομίζω ότι είναι και λίγο εντός εγωγικών οδή στο σύγχρονο NBA και τα συστήματα που πολλοί προπονητές παίζουν. Δηλαδή, τα 32 λεπτά του Irving να αντιστοιχούν σε 25 πόντους και ένα λάθος. Είναι εξωφρενικό, έτσι. Είναι κάτι που αξίζει να παρατηρούμε και να δούμε πώς θα εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια. Και πάμε στο trade machine. Πάμε να βρούμε ποιες είναι οι ομάδες που πρέπει να κινηθούν πολύ ή λιγότερο επιθετικά στο μήνα των ανταλλαγών, στην πραγματικότητα, καθώς σε λίγο καιρό πλησιάζει το trade deadline. Προφανώς εμείς θα είμαστε την ημέρα του trade deadline για το απόλυτο special και θα δούμε πώς αυτό θα συμβεί. Και θέλω να ξεκινήσω εγώ με μία υπόθεση. Θέλω να ξεκινήσω με την υπόθεση ότι εδώ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Atlanta Hawks πρέπει με κεφαλαία γράμματα να το διαλύσουν, να κάνουν συνολικό retooling το καλοκαίρι και να φύγουν εκτός από το Young, που αντιλαμβανόμαστε ότι τον έχουν και δεν υπάρχει λόγος να σταματήσουν να τον έχουν. Πρέπει να φτιάξουν ένα timeline γύρω του. Τα υπόλοιπα core pieces πρέπει να ανταλλαχθούν. Και ξεκινάω με την ανταλλαγή του Ντεζόντε Μάρεϊ. Η λογική μου βασίζεται στο ότι οι Hawks πρέπει να αδειάσουν cap space. Είναι μια καλή αγορά η Ατλάντα. Ξέρω εγώ, από τους Μίγκους και τις Φτερούγες μέχρι το μπάσκετ και το hip hop είναι superstar περιοχή. Θα πρέπει να έχει και μια αντίστοιχη ομάδα. Άρα στέλνω τον Ντεζόντε Μάρεϊ στους Pistons, παίρνοντας πίσω τα expiring συμβόλαια των James Wiseman και Killian Hayes. Ταγκάρω προφανώς τη σεζόν, δημιουργώντας έτσι χώρο για να μπορέσω να λειτουργήσω το καλοκαίρι, φτιάχνοντας κάτι γύρω από τον Young που να βγάζει νόημα και να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και του Quinn Snyder. Είναι φανερό ότι ο Ντεζόντε Μάρεϊ δίπλα στον Young δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλει να παίξει ο Quinn Snyder, τουλάχιστον αυτό αισθάνομαι εγώ. Και θα ήθελα να μου πεις πώς σου φαίνεται αυτή η κίνηση, υπό την έννοια ότι αναβαθμίζει και λίγο τον Detroit στα πλαίσια που λέγαμε πριν, ότι το Detroit έχει ανάγκη από κανονικούς παίχτες αυτή τη στιγμή. Γιατί από κανονικούς παίχτες έχει πολύ λίγους.
Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Να βάλω έναν αρχικό προβληματισμό. Νιώθω ότι είναι λίγο δέσμη στην Ατλάντα του Young, το οποίο έχει κάποια καλά, αλλά έχει και κάποια κακά. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσε ο Trae Young σε ένα σενάριο που σε ένα μήνα από τώρα σκάει για meeting στο front office και του λένε: λοιπόν, φιλέ, δεν πάει άλλο. Πάμε για tanking. Και αυτό θα πει: ναι, okay,
όχι, 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 όχι. Δεν περιγράφω tanking. Γιατί τα δύο συμβόλαια είναι expiring. Περιγράφω ξεφόρτωμα των 18 εκατομμυρίων του Ντεζόντε Μάρεϊ, χωρίς φόρτωμα επιπλέον συμβολέων, με αποτέλεσμα να έχεις χώρο να κινηθείς το καλοκαίρι.
Το ακούω αυτό το σενάριο. Για μένα θα βγάζει πιο πολύ νόημα. Ξαναλέω, δεν είμαι σίγουρος ότι, ξέρεις, θα υπάρχει μια σύμπνοια και μια συμφωνία μεταξύ front office και πλευράς Young εκεί πέρα. Όσο ρόλο και αν παίζει αυτό, για μια Ατλάντα η οποία μετά από ένα πολύ καλό run πριν κάποια χρόνια έχει κολλήσει στην απόλυτη μετριότητα.
Ένα ακόμη trade που έχω για την Ατλάντα είναι το να στείλω τον Bogdan Bogdanovic στους Sixers. Και ακριβώς στα ίδια πλαίσια να έρθει πίσω ο Marcus Morris και μερικά picks, έτσι ώστε το καλοκαίρι η Ατλάντα να ξεφορτωθεί και το συμβόλαιο 18 εκατομμυρίων του Bogdan Bogdanovic, με αποτέλεσμα να έχει για το καλοκαίρι 36 εκατομμύρια μόνο και μόνο από αυτά τα δύο συμβόλαια, έτσι ώστε να μπορέσει να κινηθεί στην αγορά. Αυτή είναι η βασική μου σκέψη για την Ατλάντα, ότι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, πρέπει να βρουν χώρο για να κάνουν κάτι άλλο.
Αυτό μου αρέσει πιο πολύ, να πω την αλήθεια. Βγάζει πιο πολύ νόημα και για τους δύο, νιώθω. Κάπως το Μάρεϊ στο Ντιτρόιτ δίπλα στο Γκέιντ, όχι και τόσο. Συνεχίζει δηλαδή να παρουσιάζει κάποια από τα προβλήματα που βλέπουμε ήδη στο Detroit. Αλλά το Bogdanovic στους Sixers βγάζει πάρα πολύ νόημα. Οι Sixers έχουν και αυτό το βαρύ κακό συμβόλαιο, το μόνο νομίζω το οποίο έχουν, το οποίο θα θέλουν να ξεφορτωθούν. Οπότε win-win θα πω εδώ πέρα, μ' αρέσει πολύ.
Να πούμε ότι μερικοί free agents το καλοκαίρι, και πάνω σε αυτό βασίζει τη σκέψη μου για την Ατλάντα, είναι ο Harden που φαίνεται ότι θα ανανεώσει, ο Paul George που φαίνεται ότι θα ανανεώσει, ο Clay Thompson, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό, αλλά δεν τον προκρίνω ούτως ή άλλως για την Ατλάντα, όπως δεν προκρίνω και τον Bias Harris. Είναι ο Pascal Siakam που είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση, και αυτά τα 36 εκατομμύρια που αδειάζει στο σενάριό μου, νομίζω ότι είναι μια καλή επένδυση ο Siakam. Ναι. Έχουμε DeRozan, έχουμε Buddy Hield, έχουμε Joe Harris, Spencer Dinwiddie. Όχι ιδιαίτερα πλούσια η φετινή, ας πούμε, free agency. Εν πάση περιπτώσει, για πάμε και σε ένα δικό σου trade.
Εγώ η αλήθεια είναι ότι είχα ένα άλλο
sorry, να πούμε ότι ο Hartenstein μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και πιστεύω ότι εκεί θα τυναχτεί μια μπάνκα στον αέρα από κάποιον. Και καλός,
ναι,
πολύ καλός. Ναι. Ας συνεχίσουμε, πολύ, ναι.
Πολύ πιθανό, εκτός άμα, ξέρεις, ο οργανισμός Knicks τον πείσει ότι εδώ είναι το λιμάνι σου. Η αλήθεια είναι ότι αποδίδει εξαιρετικά ο Hartenstein. Δεν είμαι σίγουρος ότι η Ατλάντα έχει το βαθμό υγείας στο front office της για να πει ότι γυρνάω τώρα το διακόπτη. Δεν ξέρω. Έχω μια εντύπωση ότι θα επιμείνει για άλλο ένα ίσως τελευταίο run φέτος, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα αποτύχει, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από το να ανταλλάξει παίκτες και συμβόλαια τα οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ούτε να διαχειριστεί ούτε να τα κάνει να δουλέψουν. Σκέφτηκα ένα πακέτο το οποίο, okay, δεν ξέρω κατά πόσο θα σου φανεί ενδιαφέρον, αλλά αν στέλναμε τον DeJounte Murray και τον DeAndre Hunter στο Brooklyn, το οποίο θα πω ότι χρειάζεται έναν άσο για να πάρουμε πίσω έναν έκτο στο πρόσωπο του Spencer Dinwiddie,
ναι,
και τον Dorian Finney-Smith, και βάλε και κάτι ψηλά ακόμα. Τι λέμε?
Από μένα είναι όχι. Από μένα είναι όχι, γιατί πιστεύω ότι η Ατλάντα θα πρέπει να πάει σε μια λογική να φτιάξει κάτι άλλο. Οι κινήσεις, ναι, 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 που γίνονται με αυτό το trade φτιάχνουν μια συνθήκη ότι παραμένει μια ομάδα stuck in the middle. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια ριζική αλλαγή, ας πούμε. Δηλαδή θα πρέπει, στα δικό μου μυαλό, απλά δεν είχα χρόνο να σκεφτώ κάτι και για τον Καπέλα, και okay, να αδειάσει όλο το πακέτο εκεί πέρα και να μείνει μόνο ο Young και ό,τι χτίσουν από το μηδέν. Αλλά οκ, okay, είναι και αυτό μια λογική. Το βλέπω. Έχω ένα trade για τους Cavaliers, αν ενδιαφερόμαστε.
Για πάμε.
Είναι απλό. Οι Cavaliers χρειάζονται τριάρι. Δεν ξέρω πώς πίστηκαν ότι ο Max Strus είναι βασικό τριάρι σε αυτή τη λίγκα, σε ομάδα που θέλει να κοιτάει πολύ ψηλά. Πιστεύω ότι χρειάζονται έτσι μια ένεση αθλητικότητας ενός παίχτη που μπορεί να προσφέρει σε αυτό το κομμάτι. Και ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα πρέπει ο Evan Mobley να γίνει πεντάρι. Υπό αυτή την έννοια, ο Andrew Wiggins πηγαίνει στους Cleveland Cavaliers και ο Jared Allen γίνεται κάτοικος Golden State. Ένας με έναν, κανένα pick, okay, καμία παραπάνω συζήτηση για δύο παίχτες οι οποίοι είναι, θα έλεγε κανείς, στο στόχαστρο των fan bases των ομάδων, και θεωρώ ότι είναι δύο πάρα πολύ ποιοτικοί παίχτες, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους ο καθένας θα πρέπει να ανταλλαχθούν. Ο Wiggins, γιατί υποαποδίδει αυτή τη στιγμή στο Golden State και ο ρόλος του δεν είναι ο αντίστοιχος, και από την άλλη ο Jared Allen είναι ένας παίχτης ο οποίος κάνει αυτά που ξέρει να κάνει, αλλά φαίνεται να μην είναι το καλύτερο δυνατό fit για την ομάδα του, παρά το γεγονός ότι όσο είναι αυτός στο παρκέ αυτοί κερδίζουν. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να πει πάνω από το timeline του Evan Mobley.
Ναι, και είναι λίγο κρίμα. Το είχα και εγώ αυτό το trade.
Και επίσης να πω ότι ένα άλλο trade, απλά δεν το έχω στήσει ακόμη στο μυαλό μου. Στέλνει τον Darius Garland στο Σικάγο και στέλνει τον Zach LaVine στους Cavaliers για ένα συνολικό retooling με Mitchell, Zach LaVine, Wiggins, Okoro και Mobley στη βασική πεντάδα.
Okay. Τρελή αλλαγή τροχιάς.
Να κινηθεί λίγο ο τροχός, αφήνω.
Ισχύει. Η επιστροφή του Wiggins στο Cleveland που δεν τον είδαμε ποτέ, έτσι. Πολύ ωραίο trade θα ήταν αυτό. Οι Warriors κάπως μηντιακά νομίζω διακινούν ότι ψάχνουν 7-footer που να είναι offensive-minded. Αυτό διάβασα. Δεν ξέρω αν ο Jared Allen είναι αυτό το offensive-minded το οποίο είχαν στο μυαλό τους, αλλά η αλήθεια είναι για τα κενά τα οποία έχουν θα ήταν μαγική προσθήκη. Μαγική προσθήκη. Συμφωνώ επίσης ότι το Cleveland είναι σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα, από πέρσι ήδη μάλλον. Όσο ο Mobley δεν έπαιζε, το Cleveland με μόνο τον Allen ουσιαστικά να καταλαμβάνει τον κύριο χώρο κοντά στο καλάθι ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα. Και κέρδιζε και περισσότερο, φαινόταν και από τα αποτελέσματα. Ο ίδιος έκανε και ένα match 20-20 σχετικά πρόσφατα, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, αλλά ήταν κάπου εκεί κοντά. Το Cleveland δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει, πέρα από το Mobley, ο οποίος θα είναι εκεί, ποιοι θα είναι όλοι οι υπόλοιποι. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για το Mitchell και για το αν το καλοκαίρι μπορεί να πάει στη Νέα Υόρκη. Ο Garland είχε τις απουσίες του φέτος. Ο Στρούς, όπως είπες, είχε κάποια καλά παιχνίδια, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ψάχνεις. Δεν έχεις βρει κάτι καινούριο που να σου φέρνει μια σπιρτάδα από τον πάγκο, κάτι διαφορετικό. Και η αλήθεια είναι ότι είσαι με μια πολύ διαφορετική οπτική κολλημένο στη μέση, σε μια διαφορετική μέση βέβαια από αυτή της Ατλάντα που συζητούσαμε πριν, υπό την έννοια ότι εσύ κοιτάς πολύ πιο ψηλά αντικειμενικά αυτή τη στιγμή από ό,τι θα μπορούσε να κάνει η Ατλάντα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Μ' αρέσει πολύ αυτό το trade και νομίζω ότι είναι win-win επίσης και για τους δύο.
Okay. Για πάμε στο επόμενο δικό σου.
Λοιπόν, γενικώς, ένα έτσι γενικό σχόλιο. Υπάρχουν πολλές ομάδες που πιστεύω ότι θέλουν και ενεργά να κινηθούν. Έχουν πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Αλλά δεν δύναται να φτιάξουν αυτή τη στιγμή το πακέτο που θα τους φέρει αυτό το οποίο θέλουν στην ομάδα τους. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να συζητήσω για το Los Angeles σε αυτό το segment. Νομίζω έχει κουράσει η φάση.
Εκτός αλλά, αν πάρουν, δίνοντας τον D'Angelo Russell, πάρουν τον Markkanen. Γιατί όχι, έτσι. Δίκαιο ακούγεται.
Σε καμία περίπτωση. Μικρή παρένθεση. Η Γιούτα στα τελευταία 15 είναι φανταστική. Μπράβο. Coach Hardy, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και συνεχίζω, παραδείγματος χάρη, για αυτό που είπα πριν, η Ινδιάνα πολύ θα ήθελε να μπει στη συζήτηση για το αν μπορεί να πάρει τον Πασκαλ Σιάκαμ, αλλά δεν έχει να δώσει στην πραγματικότητα κάτι που ο Ουζίρι θα πει ναι, φέρτο, αυτό νιώθω. Και υπάρχουν και διάφορες άλλες τέτοιες περιπτώσεις και οι Warriors θεωρητικά έχουν στο σφυρί τους πάντες εκτός του Στεφ, αλλά δεν ξέρω τι μπορούν να ξεφορτωθούν για να πάρουν κάτι για να καλύψουν τα κενά τους πέρα από τον Andrew Wiggins, για να είμαι ειλικρινής, και τους νεαρούς του πάγκου τους που μετά θα χάσουν πάρα πολύ σε βάθος αν ξεφορτωθούν πάνω από έναν από αυτούς. Ναι. Αυτό νιώθω. Οπότε, επιστρέφοντας, θα μείνω λίγο στο Brooklyn που ανέφερα πριν. Θα πάω σε ένα έτσι πιο light όνομα και θα πω ότι η ομάδα αυτή χρειάζεται επιτεκτικά ένα καθαρό άσο, ο οποίος δεν θα έχει πρώτα το μυαλό του στο να σκοράρει, αλλά στο να στήσει την ομάδα. Και θα κυνηγούσα μανιωδώς τον Tyus Jones για να τον φέρω με ανταλλάγματα τον DFS και τον Dennis Smith Jr.
Okay. Έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια κατά πόσο θα συνέβαινε στην πραγματικότητα. Δηλαδή, Dennis Smith Jr., DFS, στην πραγματικότητα, κανείς δεν ξέρει ποια είναι η αξία του στην αγορά αυτή τη στιγμή.
Ναι, γιατί αλλά είναι η Washington.
Okay. Ναι. Η οποία η Washington, βέβαια, κανείς δεν ξέρει και τι θέλει να κάνει. Έτσι.
Ναι, σαφώς.
Οπότε, οκ, okay, λέω ναι, αλλά θα πρέπει, ξέρεις, η ίδια η αγορά να ελέγξει αυτό το προτινόμενο trade. Θέλω να κάνω μια ερώτηση ωστόσο. Μιας και αναφερθήκαμε στη Γιούτα, εσύ αν ήσουν η Γιούτα, θα αντάλλαζες το Μάρκανεν?
Όχι.
Δηλαδή, υπάρχει σαν συζήτηση, αλλά στην πραγματικότητα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Γιούτα, που έχει ένα νεαρό star, να παίζει σε all NBA επίπεδο, να μπει στη λογική να τον ανταλλάξει, ενώ είναι ο μόνος τρόπος να χτίσει κάτι. Τα 17 εκατομμύρια του Μάρκανεν στη Γιούτα είναι ο μόνος τρόπος να χτίσει κάτι. Μπορεί να του δώσει ένα πακτολό χρημάτων το επόμενο διάστημα, αυτός να αλλάξει για πάντα τη ζωή του και από εκεί να προσπαθήσει να χτίσει γύρω του. Με μια ομάδα που έχει δείξει ότι έχει know-how για το πώς χτίζονται ομάδες ανταγωνιστικές. Δηλαδή και στη δεκαετία 2000-2010 είχε ανταγωνιστικές ομάδες η Γιούτα και στη 2010-2020. Άρα γιατί να μην το κάνει και τώρα?
Νομίζω ότι απλά υπάρχει ένα αφήγημα το οποίο λέει ότι μια ομάδα η οποία βρίσκεται κάπως στα πιο κάτω πατώματα θα πρέπει να σκάψει πάρα πολύ βραθιά στο draft, να κάνει tanking, ναι, κλπ. Ναι. Για να βρει αυτόν τον superstar που μετά γύρω του θα χτίσει. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα σενάριο στο οποίο οι ομάδες χτίζουν με όχι πρώτου επίπεδου star, αλλά ίσως δεύτερου τις ομάδες τους και συνεχίζουν να είναι ανταγωνιστικές και να κρατάνε ένα πολύ ενεργό fan base. Μιλάμε τώρα για τη Γιούτα, η οποία ναι, μεν είναι στα βουνά, οκ, okay, και ποιος ασχολείται. Αλλά μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο είναι sold out σχεδόν σε κάθε αγώνα. Έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Μία από τις πιο άγριες έδρες. Μια έδρα στην οποία φέτος πατάει η Γιούτα και έχει πατήσει πολύ κόσμο κάτω. Αν σκεφτεί κανείς τη θέση της, έχει 2 στα 3 παιχνίδια τα κερδίζει εντός. Mm-hmm. Είναι λίγο τρομακτικό αυτό. Σκότωσε τον Denver εντός. Κατάπιε τους Lakers, εντάξει, προφανώς. Και πολλές άλλες ομάδες κατά σειρά.
Ναι, και τώρα θα νικήσει και τους Warriors μες την εβδομάδα.
Ναι, κατά πάσα πιθανότητα ναι. Δεν βλέπω καμία λογική στον ανταλλαχτή ο Μάρκανεν. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή παρουσιάζει ο Χάρντι πάρα πολύ όμορφες πεντάδες. Κοιτούσα λίγο πριν τα advance της Utah ανά πεντάδα. Και υπάρχει η πεντάδα Dan Markkanen, Colin Sexton και Fontecchio.
Jesus. Βγαλμένη από τα πιο hipster μου όνειρα είναι αυτή η πεντάδα.
Πραγματικά, στα τελευταία 15 παιχνίδια αυτή η πεντάδα είναι η πεντάδα με τα περισσότερα λεπτά στο παρκέ για τη Γιούτα και μετράει συν 5,5 net rating, 75% assist percentage, 3 assist to turnover ratio και σουτάρει κοντά στο 65% true shooting. Είναι τρομακτικό αν το σκεφτείς και άμα δει κανείς και τους αντιπάλους που έχουν παίξει, είναι ωριακά το δεν βγάζει νόημα.
Και ξέρεις τι είναι πιο τρομακτικό? Ότι το καλοκαίρι, άμα διάβαζε κανείς το ελληνικό Twitter, θα ήταν πεισμένος ότι ο Φοντέκιο είναι παίχτης του Παναθηναϊκού, ας πούμε, ή του Ολυμπιακού.
Έπαιζε
ή...
αυτό, ναι.
Ναι, που δεν υπήρχε ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό. Με το Φοντέκιο να έχει εγγυημένο συμβόλαιο και να του έχουν πει ότι έρχεσαι για ρόλο τη φετινή σεζόν κλπ. Απλά σκέφτομαι αυτό με βάση το ότι συζητάμε για τον Chris Dunn, ο οποίος είναι ξεκάθαρα παίχτης rotation NBA πλέον και το κέρδισε αυτό. Και σκέφτομαι ότι πέρυσι είχα δει σε ένα άρθρο κάποιος να λέει ότι θα ήθελα πάρα πολύ, και δεν κάνω καθόλου πλάκα, να δω τον Chris Dunn στην ΑΕΚ.
Okay.
Στην ΑΕΚ. Δεν τον πρότεινε για την Ευρωλίγκα, τον πρότεινε για την ΑΕΚ. Okay. Λοιπόν, ήταν απολαυστικό, δεν ήταν?
Ήταν αρκετά απολαυστικό.
Shot Clock Podcast, New Era, Δευτέρες στο Spotify και σε κάθε άλλη πλατφόρμα που ακούτε τα podcast σας, πιθανόν στο Google Podcast, αν κάποιος το χρησιμοποιεί ακόμα. Ένας συνδρομητής μας στο Patreon το χρησιμοποιεί. Εσείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Αν σας άρεσε αυτό το podcast, κάνετε follow στο Spotify και βάζετε 5 αστεράκια για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε δυναμικά τα NBA-κά μας podcast. Φυσικά μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στο Patreon για να παίρνετε άφθονο content σχετικό με το Shot Clock και ό,τι έχει σχέση με αυτό, με διάφορα tiers που υπάρχουν, πιο οικονομικά, έτσι πιο χορηγικά, οτιδήποτε θέλει ο καθένας έτσι. Και η καθεμιά για να μας στηρίξει, και προφανώς μπορείτε να μας στηρίξετε και μέσω του Buy Me A Coffee, καθώς είμαστε σε μια διαδικασία ανανέωσης εξοπλισμού το επόμενο
retooling
διάστημα, ακριβώς,
εμείς,
ακριβώς. Οπότε κάθε ενίσχυση είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Πρόδρομε, θα τα ξαναπούμε πότε, εντάξει, Τα λέμε ούτως ή άλλως συνεχώς μέσω YouTube και μέσω social media, αλλά εδώ την άλλη Δευτέρα.
Το ραντεβού μας κλασικά την άλλη Δευτέρα σταθερά είναι καυτή περίοδος. Έτσι. Δεν το κάναμε πολύ extended το trade deadline segment και γενικώς το παιχνίδι με τη μηχανή, αλλά έχουμε εβδομάδες ακόμα.
Κάθε εβδομάδα,
για να το δούμε.
Κάθε εβδομάδα θα έχουμε segment trade deadline. Στο τέλος τώρα βάλαμε κάποιους βασικούς υποψήφιους και θα συνεχίσουμε να κάνουμε retooling ομάδες, πράγματα που δεν έχουν σκεφτεί ακόμα η GM και θα πρέπει να ακούνε shot clock για να ξέρεις, do something που είναι το meme.
Έτσι.
Do something, άκου λίγο shot clock. Λοιπόν, φιλιά σε όλους.
Καλή συνέχεια.